mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Kisangani pe Bipay Biso, na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sanga mokili lelo. Passons à la Lokota Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Fatou Makala Lalimasi, na John Walker, Bazali Bongo, Onzele Amassini, na Lisa Lissi Aedi Sango, Sangamoki, le Pesame Libino, na Marius Mohunga. Pour que Bassango te mêle, bino Mokol Mwalelo. Mituka mitano miziki sami pe bato sambo ba memami ozamba na badongolomi sur ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pisi biso pasi ni autorite ba yebi zone wame za zone babe babe nga ka zone rouge ya ba ADF.
Bayi politique basusu ya ngumba goma mpe société civile balobi bazali sima ya bakelimi beko baye baboyaki kovanda na assemblée nationale mpona kotelemela misala ya kopusa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu.
Ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard. Le fait bandimaki projet pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, basala ki erreur.
Na Lualaba, ndako koleka nkama ebukani na mayi mambindo mauta kana ba kompani ya mine kolanda boleli ya bavandi ya ituka eye.
Depuis le entièrement dans l'eau. Nous avons pas les gants.
Na eteni ya suka tokolobela mayi matali tour ya mibale ya mapona mine ekolo France kati na président Emmanuel Macron na Marie Le Pen ba ebazali kosala débat na itando enene. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique na brigade ya FIB to brigade ya intervention rapide ya misalami ya ONU na Congo MONUSCO masakuli ete mabotoli uto lobi loleki esika esimbamaki na babundi ba ADF na ngomba to mon oyo na kilometre zumi na mwambe na komanda na territoire ya Umu na etuka ya Ituri. Bayi FRDC na MONUSCO balobi ete ezali misalami bengami OPS komanda ba bandaki kosala uto le 16 avril 2022. Babeta ki masasi na mpepo pe na mabele esika yango ezalaki na litumba mingi po na ba ADF. Lifuta ya basali ya leta na ekolo Congo Démocratique libakisa mi na sanza eye ya minei na 30% esakoli ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Ezali bongo salaire de base ya ba fonctionnaire banso pe ba agent public ya leta ba civili pe ba soda. Ministre Liao alobi pe lisusu ete lisfuta liango diko bakisama na 45% na sanza ya sambo kolanda vila sambo la matari ezwaki na bokutani na basindikaliste na bibwa na Kinshasa mikolomeki. Ministre ya fonction publika alimboli pe ete bokisi lifuta bosalami sima na bokitisami wuto 15% qui n'ont 3% ya IPR to impôt professionnel sur les revenus un pako elongo la makan na lifuta ya sali Jean-Pierre Liao alobi azali kosala makasi pona kosu ki sabo keseni ya lifuta kati na misala pe makambo mosusu ya lolengi wana. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique itindiki na mokolo moyebani te likitalia yango lisengelaki kosalema lelo mpona kotala bobongolami ya mobeko ya maponami. Ezali liyebisi suku ya nse ya bokeli mibeko ebimisi lelo na compte Twitter na yango mokolo mwaminei moleki bayi FCC Fonds Commun pour le Congo liboke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimaki na ndako ya bokeli mibeko mpona koboya ndenge makambo mazali kosalema na uzangi boyokani na banso wuto mokolo mwango bantoma ya bikolo ya bapaya mingi na Kinshasa bazali kosala masolo na ngambo inso mpona kosenga bondi mami mpona maponami na kimya na 2023. Seni misala ya maponami maekolo Congo Démocratique elobi ete cour d'appel ebwakisi kombo ya bato tukumineyi na mineyi na tukuminei na sambo baye basenga ki bo bandelami ya botali makambo na bango po bazala na maponami ya bakambi ya bituka zomi na minei le 6 mai tribunal epesinde longa kaka na bato basato bakonzi ya mboka ezali kati na EAC lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bakukutana na likita lubi mokolo mwa minei na Kenya isakuni pansi ya ikolo Kongo Demokratike lokola pe ministre ya Kenya ya mambi ya bapaya likita liyango likutala matata mazali na bozengi libitumba ya ba M23 na monile ikolo Kongo Demokratike bakonzi ba Rwanda, Kenya, Uganda, RDC pe Burundi bakozala na likita liyango ikolo Kongo Demokratike esakwa ki ete kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batomboki ya M23 bazali kubungisa mampinga na monile ya mboka pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likambo liyango ba konzi ya bikulu kati na EAC ba kutana kipene na mposo mibali mileki na Kenya na midulu mizalaki po na bokoti ya RDC na lisanga liye.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse en Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Mokilelo, na la Voix de l'Amérique, ou de Washington DC. Bato Sambo, ba mimami ozamba na makasi pe mituka mitano mitumbami na baye, ba mwene niko zala, ba dongolo misi ya lingomba ya ADF, na ba mboka biike ya miyende, e izwami na sektor ya Wenzori, na teritori ya Beni. Tola ndabula ina Erikas Mwisi.
Zango tuyambi ya municipal lete mituka eye eziki samaki ezali, motuka monene moko ya lulengi ya aktros, mosusu mwa monene, kanter pe ba mutuka moke, nyonso ezalaki kouta kasindi, ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Jean-Paul Katembo, mokambi ya commune rurale, ya Bulongo alobi ete bato basusu ba limu samaki. Toyoka Jean-Paul Katembo.
Mituka yango etumbamaki, yibani poete ezali na aktros, kanter, et na ba voiture. Kasi pona mai matali bato bazalaki okati ya mituka yango tuebite poete yoko chauffeur de azwamaki. Tuebite soki okati ya ba voiture bazalaki boni kati ya kanter pe tuebite soki ezalaki na bato boni. Yango biso tozali ko sala bolukiluki na uti kosola na mokambi ya seko kasi mibembo misili kozongela.
Kanda ongambu ya Association Africaine de Défense du Droit de l'Homme Azado ou etuka ya Nord Kivu pona maître Henri Ngavo mokambi ya lingomba liye ya makoki mabomoto ezali nsoni mingi ou eleko ya état de siège ba ADF basili samano kite. Tula da maître Henri Ngavo.
Kamusi biso, parce que toyebi ke ba IPDF na FRDC, force conjointe, e zande kote kuna. Me makambo elekil ba esantie ba mituka wana, alors que espoir na biso eza na force conjointe wana. Na tengo na ba information toyebi ke force conjointe na IPDF eza na kote kuna. Kote apre Bulongo kuzonga kote ya Kasindi tuibike za kuvertir vrema ya FRDC na nini na IPDF za vrema makambu wako kamwa tuzo regrete te tuzo senga vrema guvernema isala makasi giloko oye sila
Angelus Kavituro aki ya lingomba droits humains bonne gouvernance pe développement a Singi ya bakonti ya mboka kubate la baimboka. Tepesa ki maloba na Angelus Kavuturo aki.
Kwa kambo ya kutumba mituka batu lobi na jelaka sinde pesi miso pasi nini. Kwa wakambo wana yose zaba violation de droit de l'homme soki na koloba londenge boye. Ezama kambo ye mani bayebi autorite bayebi plus wana zone wana eza zone mabe o mabenga ka zone rouge ya BADF. Na batu ebele wa uta kina makababi misa kina 2021 mawe ba rekrita kina prizo centrale ya kango wa itango babeta ki prizo wana bakende kina bango kote wana
Mibembo nanzela ya Beni Kasindi mikatana ki osi mayanzanga ya lobi mpona ekela ena lilomo kolo mamosala mi sato Mibembo yango mibandisa mi uta ingumba Beni Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Mposo moleki, ba kilimibe kwa etuka ya Norkivu, ba boya ki kovanda na Assemblée Nationale, pona kotele mela misala, mia kubatisa, mikolo na état de siège, na mbala tuku mibale na mibale, mpo ba muni ete, bobo mi bato, bozali kaka kokoba, atako etuka ezali na état de siège. Ba yi politique ba susu yangumba goma, mpe société civile, ba lobi bazali sima na bango. Tora na bolaina fiston ise mwami.
Nanzela mokambi na bango amisi singoma mwanza, bakelemi beko baye ya etuka Nord Kivu, batelemeli bokobisi bwa etat de siège pona mbala ya tuku mibale na mibale na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri po ete basima manduki bazali kokoba na koboma bayi mboka. Toka maloba ma mokelemi beko amisi singoma mwanza.
Donc chaque jour nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans.
Mikolo nyoso tozali komona ba maman, bana, kobomama na basima manduki. Etat de siège kote tiyama izalagi pona kusilisa bobo mingi kasi tokomi na mawa mingi na kumuna batu bazalika kukufa mikolo nyoso ata kuita de siege izalina mituka ya Nord Kivu pia Ituri
makanisi manenge na nenge mapesa mina bayi etuka ya Nord Kivu na tine ya mukano yango Dadi Sale analiste politique alobiete mukano mona ya bakeli mibeko mosengela ki mozwama wuta kalapoete na kotala buku ya mibeko ya kolo Kongo demokratika etat de siege ezo sale malolenge singelite tuzo ki maloba madadi sali
na ni état de siège ba résultat est bien té point insécurité ezaka wana e bato bazo kufa et na kanisi que ba député oyo ba sali lelo eza bien mais ba sali yango na retard te bisi ki bango depuis très longtemps le fait bandima ki po projet pour la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois la cinquième fois ba sala ki erreur parce que exactement wana eza lecture ya constitution té lecture ya constitution ezaka ka 30 jours donc bango ba maneka ko applaudir ko applaudir bazo ko applaudir même si baza d'accord té maintenant bazo mona ba conséquences bazo mona ke ezo sala eloko mo té vraiment à malonga ganifi ke article 85 et ya constitution république démocratique du Congo eza bien appliqué té article 85 eza vraiment si ko eza makasi il faut to mona ke bato vraiment bazo bunda poto sangisa ngo na article 63 état de siège eza mal appliqué eza eloko ya national insécurité eza na mboka mobimba ezaka ka na autorité na Nord Kivu.
Bayi société civile mpe na ngambo na bango balobi ete mokano moye ya bakeli mibeko molakisi na pole ete bakomi na mawa ya bayi mboka baye bazali kokufa na eleko e ya état de siège. Toka moko na bango Jacques Sinzaera.
Biso ba jeune ya Nord Kivu, biso société civile to félicité action ya yambo ya ba député na biso po ba continuer ko bundela peuple na bango parce que état de siège wana ba député na biso. Bango moko ba moni ndenge e longite bato bazo kufa lelo soki botangi rapport yotama et bato plus de 5000 bakufi na kati ya bitumba oyo ya Beni na kati ya periode oyo ya état de siège mais toyebi te soki gouvernement ezo linga kaka e bloqué ba processus électoral na mboka yango nde ba bekie na bango eza état de siège wana ba député na biso balakisi yango yango eza volonté du peuple yango nde tolobi population nyonso ya Nord Kivu na Ituri eza si ya baponami na biso pona ko mettre fin état de siège wana
bosengeli ko yeba ete état de siège e komi pena kokokisa mobu moko uta ebanda na etuka ya Nord Kivu mpe ya Ituri uta goma na Nord Kivu fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, c'est Yamokili Mobimba.
Sango Yamokili Lelo, pour Banda lundi, kino vendredi, la fréquence n'a bisou, c'est la haut, il y a radio partenaire n'a bisou. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Vous allez Kolanda Sango Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. Na loi laba, ndako, kolikankama, e boukani na mai, mambindo, mautaka, na ba compagnie ya KCC, mpe komus, Kolanda, boleli, ya ba vandi ya etuka eye. Basengi na bakambi ya etuka, ba luke la bango biyano, Remo Mwamba, akitaki na isika yango na loi laba. Tolanda Sango.
Bavandi ya quartier Kabila na cité Jikamin Musonoi babwa kimbela po babungisi mapango na bango likolo na mai ya mapindo mautaka na usine ya kompani Kamoto Copper Company KCC pe kompani miniere ya muso na ekomus kolandisama na maloba tozwaki na esika yango balobi ba kompani ya mine KCC na komus bazela kangonga ya mbula makasi po babimisa bosoto ya mabe ya misala nango tolanda moko na bango. Na bambula nyoso epa na biso tumona kakaka, ba mai ebele, ba inondasyon ebele, tozo ebisa ba sosyete mibale wana, ba ya kotala makamboyo, ba ya kotrouve solusyon. Tokenda ki komona ba konze na biso, ti lelo tozwi solusyon te, tozo se pose ba kesyon, toko soka nini, toko lala wapi, toko sala ndenge nini. Baimbo kabalala kalibanda pe, bazali kosenga bakonzi batala, pasi bazo bike la kanango. Tozo se prepare, poto kende na governora na biso, toko lala kuna. Soki babingani biso, toko tike la kaka kuna. Paske l'Etat ifo atale la makamboyo. Akende koe bisa, ba sosyete wana, biloko yo bazo sala, eza biloko ya biente. Na ngambo ya kompanyi ya Kitanango KCC be komis baboyi koloba ata eloko moko ministre ya etuka oyo atala kamambi ma environnement alaki ete akopesa maloba mikolo mikoya uta koluzi passion Raymond Mwamba pona VO Afrique.
Merci mingi Raymond Mwamba. Bondongo ami bozali kosalema lelo na etando eke kati na Emmanuel Macron mokonzi azali na isika na France na mbanda waye wa maponami Marine Le Pen ya mbona turami bale ya maponami ma mokonzi ya mboka ya mokolo mwayenga mozali kuya edi sangwa bengi mopanzi sango Leon Karomo wuto Paris pona kolobela turami bale eye ya maponami ma mokonzi ya mboka France tolanda bango.
Le sondage ezali kolakisa nenga kolobi wana ke Macron azali mwa likolo me ezali ma likolo ya makati mingi te. Donc awa tozali koloba boye deba ya bango mibale bokutani ya bango mibale kati ya moke division pour la balle de la makambo ya politique pour la makambo ya maponomi ya France ya mbula oyo car ezali makasi mingi te entre ba candidat mibale oyo ba komi na deuxième tour ya France. Zali kosala ke pona mbala ya liboso mingi bazali komona ete ke pronostic moko te kosalama. Ite lokola ndenge ezalaki na 2008 ezali te susu lokola wana tuka mbula oyo mbala oyo bato nyonso bazali kotala ekoyeba te nani ya kolonga na ya maponomi oyo ekosalama mokolo mwa
Wuto pomi tour esalamaki toloba 24 jours eliki siko totikali na 4 jours ya maponami ya deuxième tour tomoni ba candidat mibale bakitaki babimi ba kei ngambo na ngambo mpona koluka bato mosusu baye bakopona bango ba okoyebisa biso mama na makambo nini bango balobaki basuje nini important babimisaki na bajour oyo ya suka ya bakampagne oyo.
Moko na moko ezala Macron ezala Le Pen donc moto na ngambo na ezala akei koluka ngaka ezalaka azwa ba voix ya ba oyo nyoso ba kandida bazalaki toloba na kati ya proche ya ideologie politique na bango donc pona Macron ezali kozwa ba voix mingi ya bato e ya otolengaka ya gauche tiki na droite classique parce que Macron ye moko azali kana gauche française donc parti socialiste mais même ceux qui abongola bani de régime ayé lelo azali koluka ba voix na ya gauche classique ça dire parti socialiste parti ya écologiste parti syndicaliste mais problème ezali que ba parti nyo soana pena mbula oyo ezana ba voix mingi té donc du coup réserve mingi oyo ya voix oyo Macron se espérer nango ezali plutôt un bateau où il y a la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Il y a autour, imagine, au moins 17% dans le premier tour. Montrez-nous, allez voir Ningi Oyoke, qu'on a dit qu'on a quatre secondes. Marine Le Pen a dit qu'il y a aucun écoluka, va voir où on a la France insoumise. Attends, ceux qui sont allés dans le camp politique, mon côté, donc ils allaient extrême gauche. La France insoumise na extrême droite ou à Marine Le Pen ta ko bazali na idéologie politique mo côté mais Marine Le Pen te azali na élite a été gérée pour voir moi ba voix ba tout ou ba pona qui Jean-Luc Mélenchon la première tour
tout le bas justement ici ka tant sur la mikosi Jean-Luc Mélenchon a lobby pour l'été bapona moto songoloto moto pakala kasi tomoni lokola moto lokola François Hollande a lobby pour l'été batuba e bakopona nde Emmanuel Macron.
François Hollande a signé pour Emmanuel Macron. Mon conduit au canapé, Nicolas Sarkozy était à signer le col là-bas pour Macron. Valérie Pécresse, soit allée présidente, il y a les Républicains, il était à signer qu'il va voter pour Macron. Contre, tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, si on a les alliés un peu mitigés. À ta sortie, les deux jours, on va proclamer qu'il va résultat à premier tour. Le bâti pour lever qu'il va voter. Pour na Marine Le Pen, on va voter à Tamokete.
Les
deux candidats, donc, pour Marine Le Pen, mais position n'a été allée à l'unité de la pendant le Yemoko pour la partie n'a été pour l'élection des subjectifs de Zagoya.
Ma Kamuni Balobeli Penza la Tangouya, deuxième tour, mais tout le monde l'okola, l'ikamboulokola ya immigration, Yangoupe za, Balobeli Yangoupe, moi mingi pe, Toloba, Tangabi immigration, Afrique pe, et ça n'a qu'à si, yem sabisonan nous, position moko na makamba. On te dit déjà que Marine Le Pen, l'okola Zaraka, ya extrême droite Zaraka, na makasi kote wana.
Thème il y a immigration et Zala qui a abordé Makasi par Marine Le Pen comme d'habitude. Mais la thème wana tout remarqué depuis quelques années, Marine Le Pen a meka un peu ko tia moi n'eba dans le poto balobaka a tia moi mai moke na kati ya vino na ye, c'est-à-dire a lemi sa moi moke ma position na ye. Un moto ben na iko teleme la thème sur la immigration ko meka Zali Zemmour, Eric Zemmour. De façon globale, tant que j'ai fait étude statistique par rapport à ma thème, et j'ai intéressé les Français, et là, il s'agit que l'immigration, contrairement à ce que Zemmour a fait, le Front National a fait, l'immigration, c'est une préoccupation, ma casse immunité, français, pendant ma pronomie. Préoccupation, à Liboso, il y a français, ils allaient pouvoir d'achat. Je croyais, ceux qui, le salaire, n'a pas eu de ceux qui, Nicolas Koya, la présidente, ou à Rokota, à Kubonisa, Libéna, n'a pas eu de ceux qui, vivre ma lame. Donc, pouvoir d'achat, ils allaient qui, thème, ma casse, ou intéressé, qui va français, tant qu'on a ma pronomie. Et puis, thème, ami, bah, allez, j'ai qui ma cambou, y a emploi, y a ma retraite, y a équipé dans la troisième position. Et puis, au moment, y a ma immigration, y a équipé dans la cima. Donc, les lots, ceux qui m'arrivent, les peines, à l'immigration, le barra, ma cambou, y a immigration, y a ma immigration, le cola, Zemmour, en limité, qui bat, ma colanda, y ming. Pour la deuxième tour, la monnaie, à Kobet, à Pito, c'était, pour la cambou, y a pouvoir d'achat, parce que pouvoir d'achat, pouvoir d'achat et mata depuis quelques années en France.
Alobi ya kopekisa bato basusu balataka ba buruka balataka ba bazambala wana ya mwindu bazipine bilungi tusala po ebangi sakapezo sala lokola kutia bukingi na mboka ya France na mpasi
batuna kiye po na apesa vena precision sur ça ye mokusu sali ko modifie ke ta kopekisa voile te po na batinyos po na ye na rine pena lobi ke pona ba mama oyo bazali mwa mikolo ba mama oyo ya basambelaka na Islam ba nekonaisa ba Arab ba mama oyo ya mwa mikolo wana basengaki ke moko na bango ayebisaki Marine Le Pen plutôt alataka yango te mpona oyo bato batindaki ye ye alataka yango parce que ezali ndenge wana depuis ayibo mwana akola na yango yango Marine Le Pen alobaki ke soki bakopekisa voile bakopekisa yango susu te mpona bato nyonso ezala ka par ka. Donc, on monique, même par là, déjà, à Koumikolouka, à revoir moi mon quel discours na epona sur l'immigration, sur le voile islamique, et de sorte que à Luka et électeur ba to ba pona oyé base la carte té pona ba oyé à dans la français de souche mais à la paix ba immigré ba étranger au nord de la ba dans la carte ya mboka France
na carte wana nyoso esika ya Afrika ezali nini na ngambo moko tuna mosusu.
Esika ya Afrika ezali kaka enenge ezala na ngambo entre bango mibale
bongo
entre bakandide nyonso mibale wana esika ya Afrika ekozala kaka esika ya Afrika, c'est-à-dire lelo toyebi ezala kandida ya gauche, kandida ya droite, et kandida ya extrême droite, ezala kandida ya extrême gauche, bango nyonso politique na bango ya Afrika ekozala longaka moko. Eloko nde mingi ba africain peut-être va comprendre te yango wana. Mboka na mboka, mboka nyonso na mokili tango esalaka politique étrangère nango, hein, na kati ya ba relation internationale batalaka nanu ba intérêt na bango. Esengeli ete ba africain batika kokanisa te mboka moko na mokili oyo, ezala France, ezala Belgique, ezala Angleterre, ezala États-Unis, ekosala politique moko oyo ekozala mpona ba africain nde kaka bagagne na kati, ekotikala ko jamais kosalama, parce que na kati ya ba relation internationale les règles sont simples. Les relations internationales, ils ont la base dans l'intérêt de l'État. Parce que Bango Mokonde, quel que soit le président ou la Robima, la France, ils ont la Macron, ils ont la Le Pen, ils ont la Nani, quel que soit le président ou la Robima, la Robima, l'Afrique, il faut aller intérêt dans l'intérêt de l'État. Pendant les gens qui ont la Afrique, il faut bailler, il faut bailler, il faut intérêt à la peuple africain. Et ça, il y a depuis, la société civile, il y a l'Africain, il y a l'Angomoko. Il y a qui s'en a battu. L'Africain, il faut bailler, il faut intérêt sur le plan international, la politique étrangère. Donc, il y a la Macron, il y a la Le Pen, il y a la Koukanisake. Il y a gagné, il y a la Koukanisake pour l'Afrique. Il y a la Jamais pour Salema.
Na beaucoup se penda tomoni ba candidat mi bale bandongwani te po Italie bitumbo ezali na Ukraine po balobi Marine Le Pen akutana kikutu na Vladimir Poutine mikolomileki.
Oui, Marine Le Pen akutana ki na Poutine wana ezalaki bien avant tango avant makambo ba guerre banda, hein, position na ezalaka toujours proche ya Poutine, ye ezalaka ko défendre la position proche ya qui pardon, mais tomona ki depuis Litumba ça depuis attaque ya Ukraine et banaki tango Vladimir Poutine attaqué Ukraine, position pe ya Marine Le Pen est commis un peu au boulot, est commis inconfortable.
Vous allez Colanda.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango mokili lelo tokomi bongo na suka ya masolo eye tobombelaki bino omokolo mwa lelo, soki bouti kolanda biso kaka sika awa basango na biso motu ya lelo ezalaki mituka mitano mizikisami mpe bato sambo bamemami ozamba na badongolo miso ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Bayi politique basusu ya ngumba Goma mpe société civile balobi bazali sima ya bakilimi beko baye baboyaki kovanda na Assemblée nationale pona kotelemela misala ya kopusa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu. Tokendaki pe na Lualaba epai wapi bandako kolika nkama ebukani na mai mambindo mautaka na bakompani ya mine na kolanda boleli ya bavandi ya ituka eyi. Tala basango yetu melaki bino mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokoma ki epai na bino na lisali si ya Eddie Isango Fatuma Kalala Alimasi na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 20h ya Kinshasa Pebra ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe bobo sanate kolanda basango na biso na site na biso internet voalingala.com pe page na biso Facebook voalingala kombo na ngai Marius Muhunga utikala malamu.